Takže se mi vždycky končí jako závěrečnou naší píseň. Zpívám jednu písničku,
teďka další to sloveso, které nás čeká, tak je být zlomen. Jo? Ježíš vzal, požehnal a lámal. Jo? Každý z nás je zlomeným člověkem. Naše zlomení je viditelné, konkrétní a specifické. Já když jdu, jo? Určitě jste si všimli, že se na vás moc nedívám. Já se dívám do blba takzvaně, jo. Že se, já se vám nedívám do očí, jako když mluvím, tak se nedívám takto, jak teďka. Já se dívám takto nějak, jo. Já se dívám na všechny a na nikoho prostě, jo. Protože já se vás totiž bojím, jo. A když jdu, tak já vám ukážu, jak jdu, jo. Tak já jdu. A když se podívám na své fotky na Na fotky, když se vždycky jsme se fotili na základní škole, tak jsme se fotili s paní učitelkou na konci roku, tak tam vždycky na těch fotkách, tam vždycky... Tam vždycky na těch fotkách, tak já tam vždycky stojím takto, a ostatní kluci stojí takto. A taky jsem chodil do zvláštní tělesné výchovy, takzvané, to jsem měl takzvaná kulatá záda. A teprve, až když jsem byl, já to zase to napiju, dám to, protože abych to tady nepolil. Až když jsem byl starší, tak jsem pochopil, že moje tělo se utváří jako podle mé duše. Jo, že moje duše je taková vlastně zhrbená a proto je moje tělo zhrbené. Že to nepomůže žádný tělocvík, abych si narovnal páteř. Jo? A to muselo někde mít nějakou příčinu prostě asi. Jo? Když mi bylo 41 let, tak jsem se zamiloval do jedné studentky bývalé a já jsem nikdy nechtěl se zamilovat do nějaké ženy. Já jsem platonicky jsem miloval vždycky nějakou ženu, ale nikdy jsem nechtěl opustit kněžství a prostě se oženit, jo. Ale vlastně jsem se zamiloval, ani jsem to nechtěl prostě. A tak jsem s ní rok žil, nebo chodil teda, a řešil jsem, jestli mám být knězem, nebo nemám. A v tom okamžiku člověk vlastně jako hledá všechny důvody, proč vlastně opustit to kněžství a hledat ty důvody v raném dětství, protože tam to někde muselo zjistit, muselo nastat to pomílení nějaké, že jo. A pak jsem to vyřešil tak, že jsem vzal meč a tu jednu bytost jsem rozsekl na dvě. Udělal jsem ránu sobě i jí, z které jsem se pak léčil dlouho a myslím si, že ona se s ní nevylečila nikdy a už umřela Maruška. A to všechno má nějaké jakoby, důvody, které jsem už přestal hledat, jo? Přestal jsem to řešit, protože jako moje osobnost taková, jaká je. A chci tím prostě ilustrovat, že každý jsme prostě nějakým zlomeným člověkem. Říká Henri Nouwen, naše zlomení je viditelné, konkrétní a specifické. Protože každý z nás prožil něco, co na něm zachovává stopy. A vlastně nejslavnější obrazy nebo hudební díla nebo takové ty, tak vždycky se zrodili z lidské bolesti. Žádný umělec nenamaluje něco velkého bez toho, aby to nebylo z bolesti. Každá velká láska sebou nese i velkou bolest, že jo? To znáte určitě. Když se podíváme třeba na biblické postavy, tak proroci a vůdci Izraele, tak byli lidé, kteří byli právě často zlomenými postavami. Ať si vezmete jednoho vedle druhého, Davida, Abrahama, Mojžíše. Mojžíš byl vrah třeba, že jo? Tak je prostě spoustu takových příkladů lidí, kteří mají zlomený život, jo? A každý z nás je zlomeným člověkem. To naše zlomení je vlastně jako to je to, co je to naše nejosobnější, co zjevuje něco o tom, kdo jsme, protože to naše zlomení se týká té naší jedinečnosti. Jo, třeba jedna paní říká jiné paní, prosím tě, já ti musím říct, co se mi stalo. A ta druhá paní namísto, aby poslouchala, co se teda té paní stalo, tak ona řekne, no to nic není, to já ti řeknu, co mi se stalo. Tak to prostě jako funguje, jo. A nepomůže nám na naše zlomení, když nám někdo řekne, že se někomu stalo něco horšího. Ani nám nepomůže na naše zlomení, když nám řekne něco, někdo ve smyslu, no a co děti v Africe, jo. Protože to naše zlomení je naše zlomení, to není zlomení dětí v Africe, to je naše jedinečné zlomení, jo. Způsob, jakým jsem zlomen, o mě vypovídá něco jedinečného. Já si pamatuju, já jsem hrál fotbal a můj bratr o rok mladší, který už je, ale už 8 let mrtvý, tak zemřel na rakovinu, hrál fotbal daleko líp než já. A jednou jsme hráli, jsem jako dorostenec, za naší vesnici jsme hráli jako mistrák a můj taťka byl činovník fotbalový, jo? Byl předseda fotbalového oddílu tam a takový prostě. A on tam na lajně stál prostě s nějakým kamarádem a já jsem slyšel, jak říká tomu kamarádovi, z toho ladíka nikdy žádný fotbalista nebude. No, a on to nevěděl, že jsem to slyšel. Jsme privilegovaní, když nám někdo něco o svém zlomení řekne. Já dělám ve vězení, ale ti vězňové velice málo mi řeknou, co provedli, protože se za to stydí. A každý z nás je zlomený svým jedinečným způsobem a porovnání se s druhým obvykle nepřinese žádnou útěchu. Jo? A to naše zlomení je stejně jedinečné jako naše požehnání. A co to tedy je být zlomen? Je to zkušenost, osobní zkušenost třeba zlomeného srdce, bolest zlomených vztahů mezi manželi, mezi rodiči, pocit odmítnutí, přehlížení, osamění, pocit zbytečnosti, pocit nemilovanosti. Dokážeme neuvěřitelně hodně, ale když cítíme, že nemáme nikomu co nabídnout, tak ztrácíme vztah k životu. Já třeba rád dávám peníze bezdomovcům. A někdo řekne, já prostě nedám mu nic, protože to prochlastají. Já na chlast nedám prostě. Jenomže na vesnici se nedá prožít, na ulici se nedá žít bez alkoholu. A ten bezdomovec, ten na té ulici je hlavně proto, že nemá komu co nám vidnout. Rozumíte, to je vlastně ta největší bolest. Protože řekneme, dobře, tak běž pracovat. Ale pro koho má jít pracovat? Když nikoho nemáš, jo? Když nikoho nezajímá prostě. To má jít pracovat pro sebe, aby se najet a zase šel si vyspat a šel zase pracovat. Na to radši bude chlastat na té ulici, prostě já tomu úplně rozumím, prostě, no. No. Tak to zlomení, naše zlomení je nejčastěji vyjádřeno naším vztahem k sexualitě. Naší toho po doteku obětí, po bezpečném držení, tak to jsou nejhlubší touhy a jsou taky konkrétním znamením našeho hledání jednoty v té naší zlomenosti. Jo? Takové nějaké naše jakoby vnitřní, Richard Rohr tomu říká posvátné zranění. Jo? To zranění, každý máme nějaké zranění, ale to zranění se musí stát posvátným. To znamená, že vlastně to naše zlomení je nakonec ale vlastně naším největším požehnáním. Jak na zlomení odpovědět, jo? Říká ten Andy Nguyen, on říká dva takové, dvě rady dává, jo? On říká, zaprvé se musíme s naším zlomením spřátelit, z obávaného nepřítele učinit svého spojence. Protože první reakci na bolest je bolesti se vyhnout, jo? Protože nejsme schopni v tom, že se neumím dívat na lidi, že se jich bojím, vidět něco pozitivního. Prostě, jo? A přesto, přes tento zdánlivý masochismus, tak prvním krokem k uzdravení není krok směrem od bolesti, ale směrem k bolesti. Je-li naše zlomení stejně důvěrnou skutečností jako naše vyvolení a požehnání, pak musíme mít odvahu nebát se seznámit se s ním, obejmout je, učinit z obávaného nepřítele svého přítele a přijmout ho za důvěrného společníka, říká Richard, pořád si pletu Andri Nguyen, jo? Ne Richard Bro, to je můj další velký oblíbený autor. To naše utrpení nemusí být překážkou radosti a pokoje, po kterém toužíme, jo? Protože to vede ke spojení vlastně protikladu v nás, k té lidstvosti. Ale jak to udělat? Říká Henri Nouwen, musíme to svoje zlomení podřídit našemu požehnání. Jo? Je to nezbytné proto, abychom se svým zlomením mohli spřátelit. Protože co to znamená žít pod kletbou? To znamená zakoušet bolest jako potvrzení negativních pocitů o sobě samém. Když je třeba člověk řekne, vždycky jsem si myslel, že jsem zbytečný tady, no ale prostě teďka ty jsi mi řekla to, nebo se mi stalo to a to, tak se mi to ještě potvrdilo. Jo? V našem životě je vždycky něco, co hledá vysvětlení. A pokud jsme podlehli sebeodmítání, tak to každé neštěstí ještě dále prohlubuje. Jsou události, nad nimiž nemáme kontrolu. A to nás potom svádí spojovat s naším jaksi jako tím špatným sebehodnocením, jo? Že člověk řekne, jsem fakt úplně k ničemu. Ale přitom to vlastně jako není o tom, že jsem k ničemu, ale já si to tak říkám, že jsem k ničemu. Tak, říká Henri Nouwen, duchovním povoláním milovaných dětí božích je vytáhnout vlastní zlomení ze stínu kletby a postavit je do světla požehnání. Já to tady ocituju, co jsem se tady napsal, a pak vám k tomu něco řeknu. Jo? Hlasy odsuzujícího světa a tmy jsou silné, ale vydržíme-li pozorně naslouchat hlasu, který nás volá jako milované, vydržíme i žít s naším zlomením, jež pro nás nebude potvrzením našich obav, že jsme bezcení, ale příležitosti očistit a prohloubit požehnání, jež na nás spočívá. I velká a těžká břemena se stávají lehkými, pokud je žijeme ve světle požehnání. Tak zlomení nás pak bude otvírat k plnému přijetí sebe sami, jako těch, kteří jsou milovaní. A i uprostřed velkého utrpení lze současně prožívat radost, protože radost a lítost nejsou už protiklady, ale dvě strany téže touhy po plnosti milovaného života. Je to tam s dovolením sem? A děkuji za ten čaj. Já vám řeknu jednu takovou příhodu, co se mi stala. Když jsem žil v Kobylisích, to je náš takový velký barák, jako salesiánský, kde je tam farnost, do které chodí 1700 lidí a středisko mládeže, do které chodí 2000 dětí. A já jsem byl jednu dobu představený tady toho kolosu a v komunitě nás bylo asi 23 nebo 22 a pak tam bylo plno zaměstnanců, takže když jsme měli oběd, tak tam bylo třeba 30-40 obědů, jo? A na ten oběd byla služba, která uklidila jako po tom obědě to nádobí a pak byla zase večeře, to byla další služba, ale to už byla jako jednodušší služba, protože ta služba jenom vyvezla tu večeři, což byla vždycky nějaká pomazánka z kuchyně, a potom po té večeři uklidila, když si každý tam namazal ten chleba. A to už byla jenom ta komunita. No a tam byl kostel svaté, tam je kostel svaté Terezičky z Lisie, a 1. října vždycky jsme měli pouť, a my jsme tam vždycky, vedle tam bylo Salesiánské divadlo, tak tam jsme do toho divadla vždycky zvali nějakého zpěváka nebo kapelu jako oslavu. A měla tam být tehdy Zuzana Navarová a já jsem měl tehdy službu na večeři, tak jsem se těšil na koncert Zuzany Navarové. Vezel jsem tu večeři, abych mohl jít na ten koncert, a zjistil jsem, že služba po obědě neuměla nádoby. Takže tam prostě byla obrovská hromada talířů a hrnců prostě. No a mě to prostě hrozně naštvalo, protože jsem pochopil, že to musím všechno teďka umět já. Zatímco přes zeď začínal koncert Zuzany Navarové. Jo. A já jsem byl tak jako vytočený, ty lítost jsem měl, hněv, prostě jsem měl v sobě všechno, prostě tady to. A začal jsem umývat to nádobí a přes zeď jsem slyšel tam ten koncert. A najednou se jako něco stalo, kdy se to ve mě nějak jako přeplo. A všechna ta frustrace, ta jisté situace, se jakoby přetavila do toho, že je Ježíš se mnou, jo? Jakoby ta frustrace se stala najednou Ježíšovou přítomností. Taky jsem pochopil, že to, že se bojím lidí a že toužím po prostě nějakých vztazích, že to vlastně jako, že pořád musím nějak něčím bojovat, že to vlastně ze mě dělá takového, jaký jsem. A já si uvědomuji, že mě lidi mají rádi celkem, že mě celkem rádi vidí a poslouchají, ale vlastně to je jako výsledek to, že moje prokletí žiju pod mým požehnáním. Jo? A ten důvod, proč to tak je, je to čtvrté sloveso, abychom mohli být dáváni. Protože Ježíš vzal ten chléb, požehnal, rozlámal ho a dával a řekl, jeste, to jsem já. Jo? A jako lidé darování můžeme plně pochopit, proč jsme byli vzati požehnání a zlomení. Teprve dáváním se vysvětluje, že nejsme vyvolení požehnání a zlomení sami pro sebe, ale že to vše, co žijeme, takže to má nějaký význam v tom, že to žijeme pro druhé lidi, no pro ty naše třeba blízké, nebo pro toho, kdo je kolem. Jako. To říká ten Ari Nuven. Protože že všichni známe tu radost toho, když jsme mohli třeba někomu posloužit, nebo když jsme mohli udělat někoho šťastným, nebo je to obrovské tajemství, že největší naplnění spočívá v tom, že sami sebe dáváme druhým. Naše lidství plně rozkvétá v dávání, protože Bůh je dávání. Já si myslím, že Bůh je, říká Václav Havel, říká, že život je radostnou spoluúčastí na zázraku bytí. A mně se to strašně líbí. Podle Genesis, podle Exodus 34:6, tak Bůh je prostě ten dávající se bytí, na kterém my máme podíl spolu, a je to zázrak, že to tak je. A tak já někdy říkám, že Bůh mě žije, protože v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, že když já dýchám, to je Bůh, kdo ve mě dýchá. A my máme být k obrazu toho, který je ten, který dává. My jsme jeho obraz a my jsme vlastně jako nejšťastnější tehdy, když podle mě jako dáváme. Když sami sebe ztrácíme, tak se nacházíme. Tak to měl Ježíš, si myslím. v tom našem světě soutěže a peněz, tak vlastně ta radost dávání, třeba to někdo jakoby ztrácí, že jo. Já tady mám toho hodně, já to zkrátím, jo, prostě je to. No, já to trochu zkrátím. Já to tady všechno, to jste pochopili tu myšlenku, že jo? A teďka jako Henri Nouwen vždycky uzavře tady tu, vždycky to, že něco říká, tak vždycky říká takové nějaké praktické věci, tak on říká, že je jakoby sebedarování v životě. Protože sám náš život je největším darem, jo? Že vlastně ta skutečná otázka není, co pro tebe mohu udělat, ale ta první otázka je, kým pro tebe mohu být, protože z toho plyne jako to, co mohu udělat. Jo? Protože až vy odsud odejdete, tak nebudete si pamatovat, co jsem tady říkal, ale budete si pamatovat, jaký jste z toho měli pocit. Jo? To je vlastně to důležitější. Z toho my pak žijeme. My nežijeme z nějakých myšlenek. My žijeme z toho, co jsme zažili, co jsme s druhýma zažili. Tak to sebedarování v životě, pokud... Já se musím vysmrknout, pardon. Já mám tady totiž jenom takové tričko a pak už nic nemám. A jako pokud vlastně to máme, ten život, tak to vlastně nastavený, tak vlastně to z nás jakýmsi způsobem vyzařuje a to potom vlastně jako to rozdávání života, to potom totiž projde i do naší smrti, jo. Protože on říká, Henri Nouwen, že sebedarování v životě a s tím souvisí sebedarování ve smrti. Co se tím myslí, jo? Jednou jsem zažil, že za mnou prostě přišli nějací lidé a řekli mi, jestli bych se nerozloučil s jejich mrtvou babičkou. A tak říkám, jak si to představujete? No, že byste to nějak jako udělal. A tak jsme se sešli, řekli mi o babičce, jak je to prostě dcera, vnuk a zeď, a to všichni tam. A všichni říkali, jak to byla babička, úžasná osoba, a jak umřela u nich doma, jak byli jako spolu s ní. No a pak to rozloučení, tak já jsem říkal, no tak já jsem kněz, tak pro mě nejlepší rozloučení je mše v kostele a pak babičku odvezem buď na hřbitov nebo do krematoria. A no tak jo, tak dobře. Akorát, jestli by to nemohlo být v husickém kostele, protože ty katolické jsou moc načančané a on jako babičky manžel to nemá rád. Tak jsem říkal, no tak dobře, tak sehnali husický kostel, byla tam šéf v tom husickém kostele a oni mi říkali, a prosím vás, nemohli bychom se s tou babičkou jako rozloučit? A já jsem říkal, no když se s ní jako loučíme, no a my se s ní potřebovali my rozloučit. Tak já jsem říkal, jasně. No, tak já vám řeknu, kdy. Tak a teďka, když skončila tam vše, tak než se babička vynesla, tak oni nechali odkryt tu rakev, to víko, byla zakrytá. Před tou rakví byl velký koš plný gerber a pak jako každý šel a položil tu gerberu na tu babičku. I malé děti vždycky si zvedli tatínek a děťatko položil babičce gerberu do rakve. Až nakonec babičce z těch gerber trčel jenom nos, pak ji zakryli a bylo rozloučeno. Jo. A já jsem tam na tom pohřbu hrál na kytaru jednu písničku od americké punkové kapely Green Day a ten pán, ten manžel po té babičce, který byl, že to nemá rád, tak říkal, to bylo pěkné, co jste hrál, pane faráři. A já jsem potom pochopil, že ti lidi byli úplně nevěřící prostě. Mi nikdo neodpovídá, když jsem řekl pán s vámi, tak jsem si musel odpovědět i s tebou, jo. A prostě ti lidi byli úplně nevěřící, ale oni tu babičku milovali. A bylo vidět, jak ta babička byla, jakože to byl výsledek toho, jejího života byl i způsob, jakým způsobem ona jako odešla. Jo? A někteří lidi, když umřou, tak je to pro ty pozůstalé zdrojem frustrace, hned se začnou hádat o peníze. Ale tady toto bylo úplně něco jiného. A to bylo vlastně svědectví, že existuje sebedarování v životě a potom ve smrti. Protože vlastně ti lidé potom žijou pořád s náma dál. Jo? Třeba pan kníže Schwarzenberg, nebo Václav Havel, nebo Don Bosco, nebo svatí. Jo? Že vlastně lidé, kteří se v životě rozdávali, tak oni potom žijou dál. Oni vlastně jako neumírají. Oni jsou pořád jakoby s náma. Tak to je to. Byl vzat, byl požehnán, byl láman, aby mohl dávat, být dáván. Tak. A, takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct, ale nakonec vám přečtu teďka slovo od slova to, co tady jsem si z té knížky obsal úplně nakonec, protože je to hrozně hezké. Jo? Žít jako ten, kdo je milován. Byli jsme vyvoleni, požehnáni, zlomení a darování, až jsme povoláni žít svůj život s hlubokou vnitřní radostí a pokojem. Tento život žijeme ve světě, který se nás snaží přesvědčit o opaku. Jak je to tedy s druhou stranou věci, s kariérou, nadějí na úspěch a slávu, touhou se prosadit? Je to v protikladu k duchovnímu životu? Řada lidí by to tak možná viděla, a proto by volila v uvozovkách alternativní život na venkově, v klášteře a tak dále. Ale možná je naše místo spíš v uvozovkách ve městě, kde jsou podněty, vzrušení a pohyb. Svět představuje zlo jen tehdy, stanuli se jeho otrokem. Boj neznamená opustit svět, odmítnout vlastní ambice a aspirace nebo pohrdat penězi, prestiží a úspěchem. Nýbrž držet se vlastní duchovní pravdy a žít ve světě jako někdo, kdo k němu nepatří. Mně se to moc nelíbí tady to, ale dobrý. Na dobrém jídle, přátelích a pěkných šatech není nic špatného. Všechny dobré věci, které svět nabízí, jsou tvoje a můžeš se z nich těšit. Ale to jen tehdy uznáš-li, že jsi milované Boží dítě. Tato pravda tě osvobodí, abys vděčně přijal krásu přírody a kultury jako znamení toho, že jsi milován. Tato pravda mi jednak umožní přijímat dary společnosti a slavit život, ale zároveň opustit to, co mě rozptiluje mate a ohrožuje život ducha. Spatřuj sám sebe jako někoho, kdo byl do tohoto světa poslán. Je to divné? Je to možné jen tehdy, uvěříš-li, že jsi byl milován dříve, než tento svět povstal. To je víra. Podlehneš-li tlaku světa, abys dokázal sobě i druhým, že jsi někdo, a na konci stejně podlehneš, pak tento tvůj život ve světě bude jen bojem o přežití. Chceš jí skutečně žít, nemůžeš hledat zdroj života ve světě samotném. Svět a jeho strategie ti pomohou přežít, ale nepomohou ti žít, protože svět není zdrojem ani svého vlastního života, natož pak tvého. Duchovně k tomuto světu nepatříme, ale právě proto jsme byli do něj posláni. Pak čas a prostor, lidé a události, umění, to vše přestává být matné a stává se průzračným. Ukazuje daleko nad sebe k místům, s níž jsme přišli a kam jdeme. Život je příležitostí od Boha, abychom se stali tím, kým jsme. Abychom potvrdili svou vlastní v pravdě duchovní přirozenost, osvojili si pravdu, přijali skutečnost našeho bytí a řekli ano tomu jedinečnému, který nás nazývá milovanými dětmi. Neobsáhlé tajemství Boží je tajemství Boha, který miluje a chce být milován. Říká, ty jsi můj milovaný, a zároveň se ptá, miluješ mě? A nabízí nesčetné možnosti, jak říci ano. To je duchovní život. Šance říci ano naší vnitřní pravdě. Pak vše, co děláme, povolání, modlitba, nemoci, se může stát odpovědí, protože vždy mohu říci i ne. Jakmile jednou zachytíme záblesk této duchovní vize, pak spousta zásadních odlišností ztratí význam. Jsou-li bolest i radost s hodnými příležitostmi říct si ano našemu božskému dětství, pak mají více podobnosti než rozdílu. Pocit samoty versus pocit domova, obojí je výzvou pro plnější poznání Boha. Paradoxně život versus umírání nejsou tak velké protiklady, jak tvrdí svět, ale spíše strany téhož tajemství Boží lásky. Žít duchovní život znamená žít život jako jednu spojenou realitu. Duchovní život působí proti nesčetným rozdělením vnitřním i vnějším. Duch, který nás nazývá milovanými, spojuje a vytváří jeden celek. A tak smrt a věčný život není překvapení, je jen zjevením plnosti toho, co jsme žili. Tak to říká Henri Nouwen, já vám děkuji za pozornost.